Я письмо достал, Николай Иванович.
И опять запрещенное?
Совершенно запрещенное. Ильинского Гоголю.
Ах, Николай Иванович,
какое письмо?
Джоба Чарджис! Запрещенное давай!
Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι η εβδομαδιαία εκπομπή της Διεθνιστικής Ομάδας Αλληλεγγύης Ρεζιστένσιας. Reality! 6 λεπτά μετά τις 8. Και σήμερα θα μιλήσουμε, όπως είπαμε και στο Twitter και στο Facebook, για ευρωπαϊκά δίκτυα αλληλεγγύης.
Spices, creation, realization, naturalization. What are you talking about? It's all about time, press rewind, you know, today, today.
Για τη συζήτηση αυτή δεν νομίζαμε ότι θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερους για συμμετέχοντες συζήτηση, τέλος πάντων, από την Μυρτώ και τον Χρήστο. Καλησπέρα και στους δύο.
Καλησπέρα, Πάνο.
Καλησπέρα.
Οι οποίοι συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Αλληλεγγύη για όλους και θα μας πούνε λίγα πράγματα για καταρχάς για την πρωτοβουλία, αλλά μετά θα πέσουμε στα βαθιά και θα αρχίσουμε να κολυμπάμε προς τον νότο, τον ευρωπαϊκό, αλλά και το βορρά. Όσοι θέλετε να ρωτήσετε, να βρίσετε ή να σχολιάσετε, μπορείτε να το κάνετε στο Resist Athens και στο Radio Bubble, στο Twitter και στο info@radiobubble στο email.
Сидел на кабалтал, работать не хотел. Сидел на кабалтал, работать не хотел. Not that crime. It's not a crime, it's legal,
perfectly natural. Λοιπόν, το πλαίσιο νομίζω το ξέρουμε λίγο πολύ όλοι. Η κρίση η οποία έχει πολλές πλευρές και φτωχοποιεί μαζικά τμήματα του πληθυσμού. Ας μην επεκταθούμε, μάλλον θα επεκταθούμε όσον αφορά τα δίκτυα και το πώς έχει αντιδράσει η κοινωνία, αλλά θα έλεγα να μην πούμε τις επιπτώσεις που έχει η κρίση στην κοινωνία. Είναι πάρα πολλές, θα μας έτρωγε ώρες. Θέλω λοιπόν να πούμε καταρχάς τους στόχους που έχει η πρωτοβουλία, που στοχεύει και εάν πόσους μήνες κρατάει, τέλος πάντων, από πότε γεννήθηκε, από πότε ξεκίνησε, αν συνυπάρχει με την κρίση.
Η αλληλεγγύη για όλους όσους συλλογικότητα γεννήθηκε το Νοέμβριο περίπου, όταν μπήκαμε και στα γραφεία που είναι στην Ακαδημία 74, οπότε άρχισε ουσιαστικά η δουλειά της. Η αλληλεγγύη για όλους αυτό που επιχείρει να κάνει είναι να παίξει ένα ρόλο κόμβου και μεταξύ των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα στη χώρα, να διευκολύνει τη δουλειά της, τη δουλειά τους, υποστηρίζοντας με πάρα πολλούς τρόπους το έργο τους. Αυτό έτσι σε πολύ γενικές γραμμές. Νομίζω ότι μια και είσαι των διεθνών, ίσως να πρέπει να επικεντρώσουμε λίγο στη δουλειά που κάνουμε ως αλληλεγγύη για όλους μέσω της διεθνούς καμπάνιας αλληλεγγύης για την Ελλάδα. Και να μην μείνουμε στο ελληνικό κομμάτι της δουλειάς.
Φυσικά, από ό,τι διάβασα και στα κείμενα τα οποία έχετε κυκλοφορήσει και μάλιστα και στο τρίτο ενημερωτικό δελτίο, υπάρχουν κάθε εβδομάδα συναντήσεις με δίκτυα. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε, αν μπορούμε να ξεκινήσουμε από εκεί, να καταγράψουμε, ας πούμε, την κατάσταση στον Νότο, αν είναι αντίστοιχη με την Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα ξέρουμε ότι έχει απλωθεί ένα δίκτυο τεράστιο, πρωτοφανές, και θέλω να δω αν... Να ρωτήσω αν στις αντίστοιχες χώρες της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, ακόμα και της Ιρλανδίας, δηλαδή στα γουρουνάκια γενικώς, έχει αναπτυχθεί κάτι αντίστοιχο και αν αυτό συμβαδίζει με την κρίση.
Ναι, καταρχήν πέρα από τα πίξ, εγώ λέω λίγο να εντάξουμε μέσα και τις χώρες των Βαλκανίων, αν όχι και της Ανατολικής Ευρώπης, γιατί τα τελευταία σκυρτήματα, ας το πούμε έτσι, αυτού του κινήματος λαϊκών εκρήξεων ενάντια σε κυβερνήσεις της μνημονιακές ή κυβερνήσεις λιτότητας, ήταν στην Βουλγαρία και στην Σλοβενία, που κατάφεραν να ρίξουν και τις κυβερνήσεις. Και είχε αντίστοιχα κινήματα, όπως εδώ τα κινήματα των πλατιών, τα οποία παίξαν ένα ρόλο σαν να αναπτυχθεί μια κοινωνική δυναμική. Υπάρχει ένα πολύμορφο τοπίο, μπορούμε να πούμε, το οποίο βλέπεις διάφορες διαφορετικού τύπου συλλογικότητες που προσπαθούν να κάνουν αντίστοιχα πράγματα με αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Σε κάποια πεδία μπορεί να πεις ότι από μια πλευρά ίσως είναι λίγο πιο αναπτυγμένα κάπου, αλλά αφορά κληρονομιά κινημάτων πρώτης κρίσης, πριν από την περίοδο της κρίσης.
Για παράδειγμα?
Για παράδειγμα, ας πούμε, οι κοινωνικές λέσχες, κοινωνικές πολιτικές λέσχες του Άρτσι στην Ιταλία. Ξέρουμε ότι το Άρτσι ήταν ένα κομμάτι του Πιτσί, το οποίο μετά ανεξαρτοποιήθηκε πλήρως μετά το 1991, και προσπαθούν να στήσουν δίκτυα, δομές αλληλεγγύης και τέτοια. Ή επίσης στην Ιταλία τα κοινωνικά κέντρα που υπήρχαν, που ήταν οι καταλήψεις σπιτιών ήδη από τη δεκαετία του 70. Αντίστοιχες προσπάθειες υπάρχουν στην Ισπανία. Και κομμάτι της Ισπανίας ήταν ο πόλεμος ενάντια στους, ειδικά στη Βαρκελόνη, ας πούμε, ένας
υπεργολάβος.
Ναι, και που έχει πάρει τη μορφή ενάντια στις εξώσεις μέσω του M15
τώρα. Αυτό είναι προμετωπίδα στη χώρα, υποθέτω.
Ναι, είναι από τα πιο σημαντικά, τουλάχιστον στην Ισπανία. Και υπάρχουν και διαφορές που έχουν να κάνουν με το στυλ ότι, ας πούμε, στην Πορτογαλία έχουν ένα πρόβλημα από συναντήσεις που είχαμε με Πορτογάλους που θέλανε να δουν την κατάσταση στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα ζήτημα ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο είναι δεξιό, το οποίο σαν στην προμετωπίδα το, ας το πούμε έτσι, έχει ούτε το κράτος ούτε οι ιδιώτες, τη κοινωνία των πολιτών και το οργανώνουμε μόνοι μας. Αλλά είναι η αιχμή του δόρατος που έχει, είναι ενάντια στο δημόσιο, ενάντια στο κράτος.
Δεν έχει σχέση με τον μπλόκο δηλαδή?
Όχι. Όχι, και υπάρχει τώρα μια προβληματική εκεί πέρα, πώς μπορούμε να κάνουμε δίκτυα αλληλεγγύης που όμως να μην ταυτίζονται με αυτό το πράγμα. Γιατί όταν το ακούνε και κρίνουν με βάση το δικό τους πλαίσιο, τους ακούγεται λίγο περίεργο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Γιατί όντως δημιουργείται ένας δημόσιος χώρος των από κάτω στην Ελλάδα που προσπαθεί η ίδια η κοινωνία να αυτενεργήσει και να δημιουργήσει κάποια τις δικές της δομές. Αυτό είναι λίγο πρωτόγνωρο και για τα PIX. Τώρα, για να κλείνω, υπάρχουν στα PIX και στις χώρες των Βαλκανίων υπήρξαν διάφορα κινήματα λόγω της κρίσης που αναπτύχθηκαν και έχουν κάποιες αντιστοιχίες με την Ελλάδα. Για παράδειγμα, στην Ιρλανδία αναπτύχθηκε ένα σημαντικό κίνημα ενάντια στον αντίστοιχο φόρο στα αντίστοιχα χαράτσια. Έτσι. Και κατάφερε νομίζω κάποια πράγματα. Στην Βουλγαρία, ένα προάγγελος της εξέγερσης που έγινε το 12 αυτού του μεγάλου κινήματος που έριξε την κυβέρνηση ήταν ένα κίνημα ενάντια στην αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος, που όμως ήταν μειοψηφικό όταν ψηφίζονταν η αύξηση, αλλά όταν ήρθε ο λογαριασμός αυτό το πράγμα έγινε πλειοψηφικό και συνευρέθηκε με άλλα κινήματα που είχαν αναπτυχθεί για περιβαλλοντικούς σκοπούς κυρίως. Και στην Σλοβενία μία σειρά από διάφοροι πιο περιφερειακοί αγώνες, μεταξύ των οποίων και μια κατάληψη σπιτιών που έπαιξε ένας εργοστασίου, όχι σπιτιού, που έπαιξε έναν συμβολικό ρόλο για να συγκροτηθεί ένα κίνημα ή και κάποια άλλα κινήματα. Αυτά βρέθηκαν διάφορες τέτοιες, δημιουργήθηκαν διάφορες, επίσης ένα κίνημα δημιουργήθηκε ξανά ενάντια νομίζω στις αυξήσεις, αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο εξελίχθηκε σε αυτό το ενάντια στη διαφθορά που έριξε και πάλι την κυβέρνηση.
Απλά πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο 1,5 χρόνο έχει αυξηθεί ραγδαία στη χώρα, στην Ελλάδα, είναι με βάση τις επιπτώσεις της κρίσης και με βάση ένα κίνημα πλατιών, συνελεύσεων, γειτονιών και πάει λέγοντας, βασίστηκε πάνω στην ενεργοποίηση και στην κινητοποίηση ευρύτερων κομματιών της κοινωνίας, και αυτό είναι που διαφοροποιεί από υπάρχουσες καταστάσεις αυτή τη στιγμή στην υπόλοιπη Ευρώπη, με τις εξαιρέσεις βέβαια που λέει και ο Χρήστος ή τα καινούργια πράγματα που ανέφερε ο Χρήστος, τα οποία είναι λίγο πολύ παλιότερες μορφές που τις είχαμε και στην Ελλάδα, δηλαδή ένας κοινωνικοπολιτικός χώρος ο οποίος προσπαθεί να βρει εναλλακτικούς τρόπους ζωής, δουλειάς, διασκέδασης και δημιουργεί συλλογικότητες.
Μπορούμε να πούμε εντός αγωγικών ότι η πορεία του κινήματος στην Ελλάδα είχε πιο φυσιολογική ροή σε σχέση με άλλες χώρες όπου η κρίση δεν έχει βαθύνει. Δηλαδή, συμπάρχουν, προχωρούν μαζί το βάθος της κρίσης και η ανάπτυξη, ή έχει να κάνει και με την πολιτική κουλτούρα που λέγαμε πριν στην Ιταλία. Τώρα μου ανέφερες παραδείγματα, ενώ η κρίση δεν έχει βαθύνει στο βαθμό που είναι στην Ισπανία φυσικά, στην Ελλάδα ή στην Πορτογαλία.
Ναι, στην Ιταλία είναι άλλο πράγμα όμως. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με την κρίση ή με...
Στέκεται σε προϋπάρχουσες δομές.
Σε προϋπάρχουσες δομές και μια προσπάθεια του Πιτσί να γεωθεί στην κοινωνία την Ιταλική.
Και όχι μόνο, και της εξοικειωματικής αριστεράς που υπήρχε τότε. Ξέρουμε την Ιταλική Άνοιξη μέχρι το 1977 και όλα αυτά. Αλλά και εκεί και στην Ιταλία υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα. Ας πούμε, το πιο μεγάλο κίνημα για την... Υπάρχουν δύο μεγάλα κίνηματα, έτσι, που όμως είναι λίγο άσχετα με την κρίση. Το ένα είναι ενάντια στη σιδηροδρομική γραμμή ταχείας
στο ΤΟΥΒ.
Πάνω στο Τωρίνο, που ακόμα κρατάει αυτή η μάχη εδώ και χρόνια πριν από τους χειμερινούς Ολυμπιακούς στο Τωρίνο.
Είχανε και μια μεγάλη νίκη τελευταία.
Ναι. Και το άλλο είναι η μάχη για το νερό στη Ρώμη, που είναι η πρώτη που κατάφεραν μέσα από μια μαζική καμπάνια να επιβάλλουν δημοψήφισμα στη Ρώμη.
Και νίκησαν.
Νίκησαν, αναγνώρισαν το νερό σαν commons, σαν κοινό αγαθό, όχι απλά δημόσιο αγαθό, και δεν μπορεί, απαγορεύεται να ιδιωτικοποιηθεί. Και πλέον είναι δεκάδες πόλεις που κάνουν το ίδιο, επανακρατικοποιούν, ξανακάνουν δημόσιο, ξανακάνουν κοινοτικό, ας το πούμε έτσι, το νερό. Και διώχνουν σταματάνε τις ιδιωτικές συμβάσεις που είχαν με τον ιδιωτικό τομέα. Απλά αυτά τα κινήματα, όπως είπε η Μυρτώ, είναι κινήματα τα οποία έχουν περισσότερο το πόδι τους σε δομές που προϋπήρχαν πιο πριν σε αυτές τις χώρες. Εδώ τώρα εγώ δεν ξέρω ποιο είναι πιο φυσιολογικό. Δηλαδή, άμα δούμε την αντιστοίχηση κρίσης και αντίσταση στο, και ανάπτυξη μιας αντίστασης, ναι, θεωρώ έχεις δίκιο, είναι φυσιολογικό στην Ελλάδα, ας πούμε, βαθιά η κρίση, μεγαλύτερη και η αντίσταση.
Δεν είναι τυχαίο, νομίζω ότι αυτό φούντωσε μετά τις πλατείες, όταν έτσι, η πλατεία απλώθηκε στις γειτονίες. Όταν έφυγε από το κέντρο και άρχισε σιγά σιγά
το Σύνταγμα από το Σύνταγμα
και πήγε στις γειτονίες.
Στις πλατείες των γειτονιών. Και εκεί βρέθηκε, ρε παιδί μου, και ο κόσμος και κινητοποιήθηκε ο κόσμος και έμεινε αυτή η μαγιά του κόσμου που ένιωσε ότι μπορεί να οργανωθεί.
Γι' αυτό τον κόσμο τώρα θα σε διακόψω με το.
Να βάλεις τραγούδι.
Να βάλω τραγούδι, γιατί θέλω να σε ρωτήσω ακριβώς για την... από τι αποτελείται αυτός ο κόσμος, αν είναι ήδη και ήδη. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ma il cordon chematico, ucanande me gongola, ma coro beco chiamano, ma coro uliesi, o chiamana. Maria, όσα περισσότερα μπορούν να μας πούνε η Μυρτό, η Μπολότα και ο Χρήστος Ιωαννόπουλος από την Αλλαγή για Όλους, από την πρωτοβουλία Αλλαγή για Όλους. Συζητάμε για την κατάσταση εκτός Ελλάδος κυρίως. Και θα ήθελα να ρωτήσω τώρα για την σύνθεση όλων αυτών των δικτύων. Τι κόσμος συμμετέχει, εάν είναι, και μιλάω φυσικά και εδώ και έξω, εάν είναι ο συνήθις ύποπτος, αυτός που γνωρίζεται και χαιρετιέται σε κάθε πορεία, ή είναι κόσμος που έμπλεξε στο Σύνταγμα και πήρε την πρωτοβουλία να συμμετάσχει πιο ενεργά.
Εγώ μπορώ να σου πω για την Ελλάδα. Τι κόσμος εμπλέκεται σε αντίστοιχα πράγματα στο εξωτερικό, δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή. Μπορεί να, ίσως να πει ο Χρήστος. Εγώ νομίζω ότι, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε μια τρομερή κατηγοριοποίηση. Δηλαδή, η ιστορία των πλατιών δώσανε την αυτοπεποίθηση σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κόσμου, κανονικού κόσμου. Εγώ το ονομάζω κανονικοί άνθρωποι. Που νιώσανε τη δυνατότητα ότι μπορούν να παρέμβουν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ήταν πολιτικοποιημένοι. Οι περισσότεροι θα μπορούσε να πει κανείς ότι ανήκουν αυτό που λέμε ευρύτερο αριστερό χώρο, χωρίς να σημαίνει ότι ήταν ενεργοί σε πολιτικά κόμματα. Στον ευρύτερο χώρο.
Σε αυτό που λέμε κοινωνική αριστερά.
Πες το πώς θέλεις τώρα. Δεν ξέρω πώς ονομάζεται αυτό το πράγμα.
Καταρχάς επιβεβαιώνουμε ότι αυτό το κίνημα υπάρχει, γιατί στην Πορτογαλία με ευνηδίασε λίγο. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αυτό το κίνημα έχει τουλάχιστον σχέση ηθική ή ιδεολογική με την αριστερά παντού.
Στην Ελλάδα ναι. Όσον αφορά αυτό με το οποίο εμείς ασχολιόμαστε. Τώρα αν μου πεις για τις δομές της εκκλησίας, τις κοινωνικές δομές της εκκλησίας, προφανώς δεν ισχύει κάτι τέτοιο, έτσι.
Αυτό θέλω να το πιάσουμε πιο μετά, να κάνουμε τέτοιο διαχωρισμό αλληλεγγύης και φιλανθρωπίας. Ναι. Ας το προς το παρόν, ναι. Είναι άλλο θέμα.
Να πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι αυτό που διαφοροποιεί την Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό είναι η μαζική συμμετοχή του κόσμου. Δηλαδή είχαμε την εφόρμηση, ας πούμε, αυτού του πράγματος που λέγεται λαός στην Ελλάδα, στο προσκήνιο. Έτσι, στη κεντρική πολιτική. Δημιούργησε ένα κεντρικό πολιτικό γεγονός έξω από κόμματα, συνδικάτα, το ένα το άλλο κτλ. Και μέσα από εκεί άρχισε να διαμορφώνεται και σαν υποκείμενο. Ας μην βάλουμε ταμπέλες ούτε κοινωνική αριστερά, ούτε ανταγωνιστικό κίνημα, ούτε τίποτα. Πιστεύω ότι είναι κάτι λίγο πιο ευρύ και πιο ετερογενές. Και αυτό έχει σημασία για όσους έρχονται με πολιτικά και ιδεολογικά, πιστεύω, ή συγκεκριμένες αναφορές για να δουλέψουν μαζί με αυτό το κίνημα. Γιατί πιστεύω ότι αυτό που φαίνεται, και φαίνεται λίγο περισσότερο στο εξωτερικό, που δεν υπήρχε, ας το πούμε έτσι, αυτή η μεγάλη λαϊκή συμμετοχή, δηλαδή δεν υπήρξε στην Ευρώπη τόσο μαζικό κίνημα και για τόσο πολύ όσο το ελληνικό. Θυμάστε τα δεδομένα τότε που βάζαν τα ποσοστά ήταν ότι ένα 30%, 28% του ελληνικού λαού συμμετείχε στις πλατείες με κάποια μορφή. Αυτό είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια κόσμος. Έτσι είναι μεγάλο νούμερο.
Έχει χρησιμοποιηθεί η Ελλάδα σαν μοντέλο έξω?
Έρχονται και μας ζητάνε τεχνογνωσία. Έχει μεγάλη πλάκα.
Έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί ναι. Έχει αναγνωριστεί, δημιούργησε, ας το πούμε έτσι, μία αύρα. Έτσι, που έλκυε κόσμου και ενδιαφέρον το ελληνικό, η ελληνική εμπειρία, το ελληνικό παράδειγμα, ειδικά με τις πλατείες, με το Σύνταγμα, αλλά είναι όσον αφορά το Occupy, αυτό που λέγεται γενικότερα Αραβική Άνοιξη, M15 αγανακτισμένη, ας πούμε, πλατείες και Occupy, το ελληνικό είναι αυτό που λείπει από όλες τις αναφορές στο εξωτερικό. Δηλαδή βγαίνουν βιβλία, συλλογές και δεν υπάρχει τίποτα για την Ελλάδα. Και πάρα πολλοί Έλληνες που ήταν δραστήριοι, εγώ ξέρω, τους πιάνει και ένα παράπονο, ας πούμε, γιατί. Και νομίζω ότι έχει να κάνει με την ιδιαιτερότητα του κινήματος στην Ελλάδα. Είναι λίγο μια κατηγορία που δεν μπορεί να το εντάξουν μέσα στις κατηγορίες ή στις προσλαμβάνους που έχουν, είτε για την Αραβική Άνοιξη, είτε για το M15, είτε για το Occupy. Και αυτό κάνει λίγο ενδιαφέρουσα την περίπτωση την ελληνική.
Πριν περάσουμε στην σύνδεση αυτών των κινημάτων μεταξύ τους και με το Βορρά, θα ήθελα... υπάρχει το σοφό παιδί ο οποίος λέει ότι στον Ιταλικό Νότο, στη Σαρδινία, υπάρχει το κίνημα των Παστόρι Σάρντι, το κίνημα των Βοσκών στη Σαρδινία δηλαδή, και ένα αντίστοιχο στην Σικελία. Μας έχει στείλει ένα site να μπούμε να δούμε και άλλα πράγματα. Ναι, πες μου το.
Στην προηγούμενη ερώτηση που τέθηκε, εγώ θέλω να επιμείνω σε ένα πράγμα. Είναι ένας κόσμος ο οποίος έχει διάθεση, έχει νιώσει τη δυνατότητα παρέμβασης και πάρα πολλές φορές, καταρχήν είναι πάρα πολλές γυναίκες που παίρνουν τη στην ιστορία αυτή επόμου και την πάνε με ένα πολύ, πολύ ωραίο τρόπο και πολύ οργανωτικά καλό τρόπο. Και πάρα πολλές φορές έχουν αντιμετωπίσουν, αυτό θα ήθελα να το πω, δεν πειράζει, την αντίδραση των πιο κομματικοπολιτικοποιημένων της περιοχής τους. Τους βάζουν εμπόδια ή τους θέτουν ερωτήματα τα οποία γιατί πρέπει να απαντηθούν ή γιατί δεν τους αφήνουν να κάνουν τη δουλειά τους, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν είναι πολύ ωραίο έτσι όπως το λέω ίσως, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ήταν δυνατόν να παραμείνουν όλα αυτά χωρίς συγκρούσεις?
Όχι, αυτό είναι.
Όχι. Αλλά να τις λύνουμε τις συγκρούσεις. Να μην παραμένουν απλά συγκρούσεις.
Λοιπόν, τι γίνεται με την... από ό,τι διαβάζω και στο, όπως είπα, στο τρίτο ενημερωτικό δελτίο που έχετε στείλει, το Μάρτιο υπήρξαν 4 τουλάχιστον εκφράσεις αλληλεγγύης εδώ πέρα με συναντήσεις που είχατε. Η μία με το D-Link και η άλλη με το United Union, ένα βρετανικό συνδικάτο. Υπήρξε οργάνωση συναυλίας στην αλληλεγγύη, τα έσοδα της οποίας δόθηκαν...
Στη Βιέννη.
Στη Βιέννη, ως Βρυξέλλες.
Ναι, και στις Βρυξέλλες και στη Βιέννη, σωστό.
Και στα δύο, η οποία τα έσοδα της δόθηκαν σε κοινωνική αλληλεγγύη στη Δράμα. Το Μάρτιο επίσης υπήρξε στοχευμένη εκδήλωση αλληλεγγύης στα κοινωνικά ιατρία. Κάντε δυνατή την παρουσία σας στο φόρουμ της Τινησίας. Σε ένα μήνα είναι αρκετά πράγματα, οπότε νομίζω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από το Βορρά, γιατί όλες αυτές τις πρωτοβουλίες έχουν κέντρο το Βορρά.
Κοίτα, υπάρχει ένας πρακτικός λόγος, έτσι, ότι οι Βόροι, ας το πούμε έτσι, είτε πες το επειδή νιώθουν λίγο
ενοχές.
Στο λέω. Στο λέω. Και ειδικά ανάμεσα στους ανθρώπους που είναι κοινωνικά ευαίσθητοι, έτσι, είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να μπορέσουν να βοηθήσουν. Και όπως εμείς νιώθαμε με την Αργεντινή, ότι παίρναμε παραδείγματα, ανέβαινε το ηθικό μας και τα λοιπά και λέγαμε...
Δεν νιώθαμε ενοχές όμως.
Δεν νιώθαμε ενοχές φυσικά. Αλλά τέλος πάντων θέλαμε να βοηθήσουμε. Θέλουν, το λέω με την καλή έννοια, το ενοχές πάει ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα, ειδικότερα που πλέον αρχίζει να μην υπάρχει. Ότι η πρώτη αντίδρασή τους ήταν παιδιά να μαζέψουμε λεφτά να στείλουμε κτλ. Και αρχίσαμε εμείς να λέμε ότι αυτό δεν είναι αυτό που κάνουμε και δεν είναι αυτός ο τρόπος ο μόνος που θέλουμε να βοηθήσετε. Το εκτιμούν πάρα πολύ, αλλά για μας το ζήτημα της πολιτικής αλληλεγγύης, το να παλέψουμε μαζί για το όλο το... Για να σταματήσουμε, ας πούμε, αυτή την επίθεση που δέχονται οι λαοί, οι εργαζόμενοι, οι μετανάστες, όλος ο κόσμος, είναι το πιο σημαντικό. Και αρχίσαμε να προβάλλουμε το τι κάνουμε. Λέγαμε, η Ελλάδα δεν είναι ένα παράδειγμα μόνο, μια εικόνα από το μέλλον σας όσον αφορά την επέκταση των μέτρων λιτότητας. Είναι όμως και παράγει και ένα παράδειγμα αντίστασης και οργάνωσης, αυτοοργάνωσης του ίδιου του κόσμου που μετασχηματίζει δομικά χαρακτηριστικά του συστήματος. Και αυτό είναι, έχουμε καταφέρει τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, νομίζω αυτό είναι ότι μια επιτυχία που είχαμε, ότι περάσαμε αυτό το μήνυμα και γι' αυτό δημιούργησε ένα ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είναι όπως νιώθαμε πολύ καλά όταν ακούμε για τη Ζανόν. Στην Αργεντινή, για παράδειγμα, ήταν ok οι συγκρούσεις στους δρόμους, τέτοια. Λέγαμε μπράβο, πάνε τα μηχανήματα, οι κυριούλες της μικρομεσαίας τάξης πήγαιναν να πάρουν τα λεφτά τους, ας πούμε, κτλ. Αλλά με τη Ζανό νιώθαμε καλύτερα, ακόμα καλύτερα, ας πούμε, και προσπαθήσαμε να βάλουμε το μυαλό μας να σκεφτεί διαφορετικά. Είναι μια τέτοια σχέση. Και τους βάζουμε και δυσκολίες, δηλαδή έρχονται αντιμέτωποι λίγο με δυσκολίες πώς θα το κάνουμε. Αλλά είναι κομμάτι της προετοιμασίας, ούτε και εμείς ξέραμε πώς θα το κάνουμε. Το έκανε ο κόσμος όταν ήρθε η στιγμή.
Λοιπόν, Μυρτώ, έχεις να προσθέσεις πριν πάμε στο δεύτερο διάλειμμα για να πιούμε και τη γουλιά την πύρα που λέγαμε?
Αυτό που λέμε είναι ότι για να καταφέρουμε, δεχόμαστε μια τεράστια επίθεση και για να καταφέρουμε να βγούμε, πρέπει να βρούμε όλοι μαζί τους πολιτικούς τρόπους για να βγούμε. Και άρα λοιπόν, επειδή και η αλληλεγγύη ως τέτοια, ως μόνη της, έχει πάρα πολύ κοντά ποδάρια, όπου και αν έχει εκφραστεί αυτό, είτε την έχουμε εκφράσει εμείς τους απατίστας, είτε δεν ξέρω κι εγώ πού αλλού, αυτό που έχει σημασία είναι να κάνεις κάτι στη χώρα σου. Να αλλάξεις τα δεδομένα της χώρας σου, παίρνοντας παραδείγματα, εμπειρίες και γνώσεις από...
Το σκέψου παγκόσμιο να δράσει τοπικά.
Αυτό, ναι. Ναι. Αυτό.
Για προετοιμασίτε να μιλήσουμε λίγο για τη σύνδεση πολιτικού με το κοινωνικό. Πιο μετά, να πιούμε την πύρα μας, ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
Al escucharse se acabó la noche, a darse cuenta de lo que pasó. Se venía oyendo ya desde lejos y tantas voces los confundió. Había pasado ya tanto tiempo, solo se podía ver en recuerdo. La puerta negra ya de pronto se tumbó y bajo de las sábanas estabas tú apuntándome en la frente. Contra de las paredes yo me fui a volar cuando la noche negra comenzó a temblar, desplomando todo enfrente. Se nubló todo en mi mente, se terminó de repente. Se nubló todo en mi mente, se terminó de repente. Sangre derramada ausente. ¿Dónde se dio ese tiro el loco entre la ceja y la sien? ¿De dónde sacó ese plomo el loco de la almohada y la pared? ¿Por qué se desgració ese loco por culpa de una mujer? De aquí pa' allá le camina el loco. Adiós, adiós, que le vaya bien. Adiós, adiós, que le vaya bien. Adiós, adiós, que le lleve el tren. Adiós, adiós, que le vaya bien. Que le muerda un perro y le muerda bien. Salía corriendo de un puerto a otro todas las noches del amanecer. Cuando detuvo su paso el loco, se quedó parado sin nada que hacer. Había perdido su sano juicio, había perdido ya su mujer. ¿Dónde quedó lo que más quería, lo que más sufría, lo que más guardaba? Y ese revólver le dio su querer. ¿Dónde se dio ese tiro el loco entre la ceja y la sien? ¿De dónde sacó ese plomo el loco de la almohada y la pared? ¿Por qué se desgració ese loco por culpa de una mujer? De aquí pa' allá le camina el loco. Adiós, adiós, que le vaya bien. Adiós, adiós, que le vaya bien. Adiós, adiós, que le lleve el tren. Adiós, adiós, que le vaya bien. Que le muerda un perro y le muerda bien. Adiós, adiós, que le vaya bien. Adiós, adiós, que le lleve el tren. Adiós, adiós, que le vaya bien. Que le muerda un perro y le muerda bien. Adiós, adiós, que le vaya bien. Adiós, adiós, que le lleve el tren. Adiós, adiós, que le vaya bien. Que le muerda un perro y le muerda bien.
Ο Παλιό Τρελός από το Μεξικό. Χρήστο, μου είπες κάτι έξω για κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες που αξίζουν να ακουστούν όσον αφορά τα δίκτυα και δεν έχουμε πει.
Ναι, βασικά είναι, ας το πούμε, είναι προς την κατεύθυνση δημιουργίας δικτύων. Να προσθέσω πρώτα στα κινήματα των βοσκών που έλεγε σε Σαρδινία και Σικελία, ότι ξέρουμε και κάποια δίκτυα αντίστοιχα, όχι χωρίς μεσάζοντες ακριβώς, αλλά σύνδεσης παραγωγών καταναλωτών που είναι ενεργά στην Νότια Ιταλία. Έτσι, επίσης υπάρχουν κάποιες τέτοιες προσπάθειες που γίνονται λίγο άσχετο στο βιομηχανικό κομμάτι της Αγγλίας, ας πούμε, στο πρώην βιομηχανικό κομμάτι της Αγγλίας, στο Μάντσεστερ. Υπάρχουν ένα άλλο κομμάτι, μάλλον, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά κινήματα μέσα στη τελευταία πενταετία τουλάχιστον ενάντια στα Βαλκάνια, ενάντια στην Ελντοράντο, την εταιρεία χρυσού, εξωτερική εταιρεία χρυσού στις σκουριές.
Κοινός εχθρός, λοιπόν.
Κοινός εχθρός, ναι. Και μάλιστα ήμουν σε μια συνάντηση πολύ πρόσφατα, πριν από κάποιες ώρες, όπου έλεγε ένα παιδί από την Μακεδονία, έτσι, ότι δεν ξέραμε ότι έχετε το ίδιο πρόβλημα. Τώρα το έμαθα, ας πούμε, χθες το έμαθα εδώ πέρα. Και υπάρχει και στη Μακεδονία, υπήρχε και σε μια άλλη χώρα, υπήρχε και στην Ρουμανία, που είχε γίνει γνωστή αυτή η περίπτωση, και από τη Ρουμανία έχουν έρθει έχουν συνδεθεί με τις σκουριές, και υπήρχε και μια άλλη περίπτωση στη Βουλγαρία κοντά στην Μαύρη Θάλασσα.
Νομίζω ο χρυσός και το δίκτυο νερού είναι ένα έξοχο παράδειγμα, ναι, δικτύωσης πανευρωπαϊκής. Ναι. Να περάσουμε λίγο σε ένα πιο δύσκολο θέμα. Ναι, Μυρτώ, ήθελες να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό?
Ρε παιδί μου, όλα αυτά τα πράγματα που λέμε είναι μέσα από μια λογική των προηγούμενων δεκαετιών και της βιολογικής γεωργίας και του αντικαταναλωτικού κινήματος κτλ. Το πώς μπορούμε να φτιάξουμε, του εναλλακτικού κινήματος, πώς μπορούμε να φτιάξουμε σήμερα τη ζωή μας. Και στη Γαλλία υπάρχουν δίκτυα απευθείας σχέσεων παραγωγών, καταναλωτών και πάει λέγοντας. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αυτό το ιδιαίτερο που γίνεται είναι ότι βασίζονται απέναντι για να λύσουν βασικές ανάγκες. Και αυτό κάνει πιο ριζοσπαστικό, ας το πούμε έτσι, και το λόγο και την πρακτική. Δημιουργεί μια σκέψη ακόμα πιο κάτω.
Στον δρόμο γεννιούνται συγκρίσεις.
Έτσι ακριβώς.
Στο κείμενο το οποίο έχετε κυκλοφορήσει, αναφέρεις πάνω σε αυτό το σημείο ότι την ίδια στιγμή όμως, πέρα από την εξασφάλιση των όρων διαβίωσης, του αγώνα για την επιβίωση, το κίνημα αλληλεγγύης προσπαθεί να οικοδομήσει και ένα άλλο μέλλον, μια άλλη εναλλακτική πρόταση για όλη την κοινωνία. Εδώ αναφέρεστε στην σύνδεση του πολιτικού με το κοινωνικό. Πόσο εύκολο είναι αυτό, πόσο εύκολη είναι η συμμετοχή από ένα δίκτυο αλληλεγγύης στο να περάσεις στην αλλαγή νοοτροπίας γενικότερα για το πολιτικό σύστημα στη χώρα, να εμπλακείς με ένα πολιτικό φορέα και να παλέψεις και από εκεί. Είναι εύκολη σχέση γενικώς με την υπάρχουσα πολιτική αριστερά όλων αυτών το δίκτυο αλληλεγγύης? Υπάρχει...
Όλα τα ερωτήματα μαζί, περίμενε.
Απάντησα ό,τι θέλεις.
Και μετά λες, δεν έχουμε χρόνο.
Δηλαδή κάτσε, τα βάλεις όλα τώρα. Κοίταξε, το ενδιαφέρον που γίνεται είναι ότι δημιουργούνται νέες σχέσεις εμπιστοσύνης μέσα στην κοινωνία, και αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και ελπιδοφόρο. Δηλαδή οι άνθρωποι που αποφασίζουν να δράσουν και να αυτοοργανωθούν δημιουργούν άλλου τύπου κοινότητες. Αδιαμεσολάβητες ίσως, τις οργανώνουν μόνοι τους, αποφασίζουν μόνοι τους, και αυτό είναι πολύ μεγάλη αίσθηση δύναμης. Από την άλλη, αυτό που από όλες τις δομές κοινωνικής αλληλεγγύης εισπράττουμε είναι ότι έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία στο να εντάξουν οργανικά το σύνολο των ανθρώπων που στηρίζονται στις δομές. Δηλαδή αυτοί που προσφεύγουν στις δομές, είτε για να πάρουν τρόφιμα, είτε για να πάρουν βοήθεια, είτε για να πάρουν φάρμακα κτλ. Εγώ πιστεύω ότι θέλει πολύ μεγάλη επιμονή και υπομονή, γιατί ακριβώς από μια εντελώς ατομική κοινωνία, το να φτάσει σε μια κοινωνία η οποία έχει άλλου τύπου οργάνωση και σχέση εμπιστοσύνης, είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος δρόμος. Και όπως το είπαμε, στο δρόμο γεννιούνται συνειδήσεις.
Κύριε, όντως είναι ένα πολύ περίπλοκο ερώτημα. Και είναι περίπλοκο ερώτημα πρώτα απ' όλα γιατί πολλές φορές νιώθεις ότι ό,τι και να κάνεις προβάλλεται ή ο τρόπος που προσεγγίζεται έχει να κάνει με, ακόμα και με κατηγορίες και λεξιλόγιο που αντανακλά τι έχει παραχθεί μέχρι τώρα. Δηλαδή μπορεί να γίνει, να είναι μια δομή αλληλεγγύης η οποία να έχει σχέση με έναν κοινωνικό χώρο, η οποία σαν δομή αλληλεγγύης να λειτουργεί εντελώς αμεσοδημοκρατικά και επειδή κάποιοι είναι σε κάποιο κοινωνικό χώρο, αυτό από κάποιους άλλους να λέει ότι γίνεται για αλλότριους σκοπούς, για να το μεταφράσεις τη κοινωνική σου δουλειά στο πολιτικό επίπεδο. Αυτό πιστεύω ότι είναι μια εύκολη επίλυση του ζητήματος.
Υπάρχει όμως μια καχυποψία.
Σαφώς και καλά κάνει και υπάρχει. Και καλά κάνει και υπάρχει
και
αυτό
είναι
λέω.
Και το πρόβλημα της ένταξης των ανθρώπων. Δηλαδή πώς άρεσε την καχυποψία που υπάρχει και σωστά υπάρχει. Τον γειτόνο σου ότι δεν θέλεις να κάνεις μια συλλογικότητα μαζί τους, δεν τους καλείς σε μια συλλογικότητα παρά μόνο για τις ψήφους τους. Αυτό είναι ένα δεδομένο που πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Ναι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρακτική.
Εδώ υπάρχουν ορισμένα πράγματα που είναι γνωστά. Τα γνωστά είναι. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα μια αναξιοπιστία της αριστεράς απέναντι σε αυτό. Και μετά τις εκλογές κιόλας. Δηλαδή δεν έχει σταθεί στο ύψος, ας το πούμε έτσι, των προσδοκιών και της υποστήριξης που της έδωσε ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα.
Συγγνώμη που σε διακόπτω. Βάλε μέσα σε αυτό το συλλογισμό που αναπτύσσεις, εάν υπάρχει αναπτυγμένο δίκτυο, εκεί που δεν υπάρχει πολιτικός φορέας αριστεράς, διευρυμένος όσο εδώ πέρα.
Τι είναι ίσως εδώ πέρα.
Δηλαδή, εδώ έχουμε το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, ναι. Ο οποίος έχει χτυπήσει 27 ή 28, ναι, ναι. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, τέλος πάντων, με τα κακά, με τα καλά του. Ναι. Και έχεις ένα δεδομένο δίκτυο, ναι, αλληλεγγύης σε άλλες χώρες όπου, ναι, δεν υπάρχει παράδειγμα ΣΥΡΙΖΑ,
ναι,
και υπάρχει δίκτυο,
ναι,
υπάρχει η αντίστοιχη σύνδεση, η δυσκολία.
Ναι, okay, ας το πούμε με λίγο πιο γενικούς όρους. Παντού υπάρχει πρόβλημα της σύνδεσης του κοινωνικού υποκειμένου, έτσι, του κοινωνικού κινήματος με το πολιτικό υποκείμενο. Αυτό είναι κάτι που συνδέει, είναι ένα υποκεφάλαιο σε όλο το ζήτημα της δημοκρατίας, το λέω όχι με την έννοια υπεράσπισης της δημοκρατίας, έτσι, της δημοκρατίας όπως τέθηκε, της πραγματικής δημοκρατίας, της άμεσης δημοκρατίας, της αδιαμεσολάβητης δημοκρατίας, της συμμετοχικής δημοκρατίας, όλα αυτές τις διαφορετικές ορολογίες που χρησιμοποίησε το κίνημα από την Αραβική Άνοιξη μέχρι το Occupy και μέχρι τα δίκτυα αλληλεγγύης και τις διάφορες αυτοοργανωμένες προσπάθειες καταλήψης κοινωνικά κέντρα που χτίζονται από τον κόσμο. Αυτός όλος ο κόσμος που έχει βγει στο προσκήνιο αρνείται να αντιπροσωπευτεί. Και το ζήτημα της αντιπροσώπευσης είναι ένα πράγμα το οποίο θα ταλαιπωρήσει και το λέω το ταλαιπωρήσει με θετικό πρόσημο, έτσι, όσους επιχειρήσουν να καρποθούν εύκολα αυτό το πράγμα, όσους δεν μπουν, δεν βουλιάξουν, δεν λερωθούν δηλαδή με αυτό το κίνημα. Ακριβώς αυτό. Αυτό ήθελα να πω, γιατί είμαστε σε μια διαδικασία ταυτόχρονου μετασχηματισμού του ίδιου του πολιτικού επικοδομήματος, και που αναδιαπραγματεύει τη σχέση κοινωνικού με πολιτικό, έτσι, σαν σύνολο, ενώ όχι μόνο σαν αριστερά κινήματα, σαν σύνολο, ποια θα είναι η μορφή του κράτους, ας πούμε. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά είναι το στοιχείο του εξαγνισμού, δηλαδή εγώ το λέω, για μένα έγινε πολύ καθαρό από το Δεκέμβρη, ότι θα περάσουμε πολύ δύσκολη περίοδο κάθαρσης της αριστεράς, τουλάχιστον, και μιλάω τώρα σαν επειδή αναφέρομαι σε αυτήν, από όλα τα κουσούρια που μας κληροδότησε τα προηγούμενα κινήματα και ο 20ος αιώνας. Με αυτή την έννοια, σε ένα άλλο κείμενο έχουμε γράψει ότι η πολιτική αριστερά, το κομμάτι της πολιτικής αριστεράς που μπλέκεται σε τέτοιου είδους δομές, είναι πρώτα απ' όλα είναι απειλή για τον ίδιο το πολιτικό φορέα. Δεν είναι απειλή για τα κινήματα. Γιατί όπου συμμετέχουμε και σεβόμαστε πλήρως τις διαδικασίες που έχουν αυτά τα κοινότητα.
Ναι, χαρτογράφει τα νερά, τέλος πάντων, ναι, για όλους, αυτό θέλεις να πεις. Ο Άκης λέει εδώ πέρα ότι το δύσκολο είναι η επιμονή και η υπομονή, γιατί πολλοί είναι οι σοβαροί, πολλοί και σοβαροί είναι οι λόγοι να απογοητευτείς.
Μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό. Υπάρχει και το εξής πράγμα, όμως, που κάνει μια διαφορά. Υπάρχει, ας πούμε, αυτός ο μαζικός, η μαζική συμμετοχή κόσμου σε τοπικό επίπεδο που χτίζει κοινότητες, χτίζει ιστούς, χτίζει ένα σύμπλεγμα, ας το πούμε έτσι, από διαφορετικά άλλα μοντέλα ή πρότυπα για το πώς μπορούν να είναι τα πράγματα, να οργανωθούν τα πράγματα. Και αυτό είναι φοβερό, ότι αγκαλιάζει μία σειρά από τομείς, σχεδόν δεν αφήνει κανέναν εκτός. Έτσι. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει ένα ζήτημα κλίμακας, και δεν το λέω για να ακολουθήσουμε το μοντέλο της συγκέντρωσης, της συγκεντροποιημένης της κλίμακας, από το κέντρο να γίνει η αλλαγή. Το λέω όμως από τη δυνατότητα, ακριβώς επειδή είναι έτσι δομημένο το σύστημα σήμερα, ότι ο άλλος μπορεί να σου βάλει μια υπογραφή και αύριο να βγουν παράνομες όλες αυτές οι δομές αλληλεγγύης και να σε τσακίσει με την καταστολή. Και το λέω γιατί είναι υπαρκτός ο κίνδυνος. Δηλαδή ετοιμάζουν θεσμικά πλαίσια το ίδιο το κράτος για να ορίσει τη κοινωνία των πολιτών, να τη θεσμοποιήσει και να σου λέει ότι εσύ είσαι παράνομος. Γιατί όντως είμαστε στα όρια της παρανομίας, έτσι, με αυτά που κάνουμε. Είμαστε
της νομιμότητας.
Στα όρια της νομιμότητας, σωστά. Λοιπόν, και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα αλλαγής του κεντρικού πολιτικού σκηνικού, δηλαδή του κέντρου, το ποιος θα είναι και νομίζω ότι ποιος θα έχει την εξουσία, και νομίζω η επιλογή του κόσμου να στηρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο, ακόμα και κόσμο που είναι ενάντια στα κόμματα, ενάντια στις εκλογές, που δεν είχε ψηφίσει ποτέ, είχε να κάνει με αυτή τη συνειδητοποίηση. Εγώ βλέπω αυτό το λαϊκό στοιχείο, επίσης κάτι άλλο. Στις πλατείες τέθηκε το ίδιο πράγμα, δηλαδή η πάνω πλατεία ήταν που άλλαζε, τα βάζε με το πολιτικό σύστημα, και η κάτω πλατεία ήταν που οργάνωνε ένα μοντέλο, ας πούμε, για ένα πιο μακροχρόνιο αγώνα κτλ. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να συνυπάρχουν. Θα έχουν εντάσεις μεταξύ τους. Άλλοτε θα φαγώνονται, άλλοτε θα περπατάνε χέρι-χέρι. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορείς να πεις σε ένα επίπεδο.
Που γίνεται όλη αυτή την περίοδο των τελευταίων χρόνων σε αυτή τη χώρα είναι η επανανοηματοδότηση της έννοιας πολιτικής. Πώς κάνουμε πολιτική και για ποιο λόγο.
Επειδή μίλησα πριν για χαρτογράφητα νερά, υπάρχει έστω ιστορική αναφορά αντίστοιχης κατάστασης τον τελευταίο αιώνα, εκτός από τις περίοδους πολέμου, υποθέτω, που υπάρχει αλληλεγγύη έμπρακτη και μαζεύεται.
Η Αργεντινή. Για μένα το βασικό παράδειγμα και ο βασικός δάσκαλος είναι η Αργεντινή. Δηλαδή όταν ξεκίνησε, επειδή είχα παρακολουθήσει από πολύ κοντά και ως αλληλέγγυα την ιστορία της Αργεντινής, και όχι μόνο, η Αργεντινή ήταν η κορονίδα. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία και σήμερα συμβαίνουν ή οργανώνονται στην Ελλάδα έχουν απλωθεί ευρέως σχεδόν σε όλη τη Λατινική Αμερική.
Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, όμως είναι λίγο διαφορετική η σχέση τους. Για παράδειγμα, ας πούμε, μιλώντας για την Αργεντινή, εγώ, για μένα ήταν αποκαλυπτικό όταν είδα, με αφορμή την εξέγερση στην Αργεντινή το 2001, ναι, το Δεκέμβρη, είδα όλη την πλήρη εκδοχή αυτή της ταινίας του Σολάνας τότε, της πρώτης ταινίας, η ώρα των υψικαμίνων. Εκεί λοιπόν μιλούσε για ένα μεγάλο κίνημα τέλη της δεκαετίας του 50, αρχές 60, που τσακίστηκε από τον Περόν, εργατικό κίνημα που είχε ξεκινήσει μέσα από τον αριστερά του περονισμού, καταλήψεων και αυτοδιαχείρισης εργοστασίων. Και κατάλαβα πού υπήρχε η ρίζα, η μνήμη από αυτό το κίνημα. Δηλαδή δεν είναι ότι κάνουμε κάτι πολύ πρωτότυπο. Τη δεκαετία του 30 είναι φοβερά όλα αυτά τα κινήματα των ανέργων σε Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, αλλά και στην Ευρώπη. Βέβαια, εκεί έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης να δούμε πώς αναπτύχθηκαν αυτά τα κινήματα. Είχαν από πίσω τους μια κομμουνιστική διεθνή που τους βοηθούσε, και τους βοηθούσε και με λεφτά. Ο τρόπος όμως που αναπτύχθηκαν είχε να κάνει με τις κοινότητες των εργατών. Ότι ήταν, γιατί δίπλα από το εργοστάσιο ζούσαν οι εργάτες. Έτσι, όταν κλείναν τα εργοστάσια και εμένα. Λοιπόν, και ανάπτυξαν πάρα πολλές δομές και τρόπους αντίστασης, οι οποίοι έχουν πάρα πολλές παραλληλίες, ας το πούμε έτσι, με το σήμερα. Για παράδειγμα, για το κίνημα των εργατών, για το κίνημα των ανέργων, νομίζω ότι θα είχε ενδιαφέρον να δούμε εκείνα τα κινήματα. Και μια άλλη στιγμή, για να μην μακρηγορώ, που θέλω να αναφέρω, είναι όλο το κίνημα του 60. Δηλαδή οι κομμούνες, σε όλα τα επίπεδα, οι κολεκτίβες από το κινηματογράφο μέχρι αυτοοργανωμένα εργοστάσια και στον, και στον απτυγμένο Βορρά, αλλά και, στην, και στις, στα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, κοινές καταλήψεις γης και κοινή...
Όχι,
παιδιά, υπήρχε.
Η παράκαμψη τέλο πάντων όλων.
Όλο αυτό το πράγμα ήταν, έχει και αυτή η εμπειρία των κομμούνων, ας πούμε, έχει βγει και θετική και η αρνητική εμπειρία, τα όρια που έχουν όσον αφορά αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας για να, για να ενημερώσουμε, ας πούμε, να είμαστε πιο ψυγιασμένοι, να το πω έτσι.
Γιατί δεν είμαστε αθώοι
από τα προβλήματα,
πια,
ναι, ούτε εκεί.
Πάμε για ένα τελευταίο τραγουδάκι. Θα επανέλθουμε να συμπληρώσουμε ό,τι μπορούμε μέχρι το τέλος. Επειδή δεν στάθηκαν πολύ στο Βορρά, ας πούμε λίγο περισσότερο για τις δυσκολίες που υπάρχουν με τη σύνδεση με τον Νότο και κατά πόσο εύκολο είναι η ανάπτυξη τέτοιων δικτύων και τη σύνδεση, όπως είπαμε, του κοινωνικού με το πολιτικό και εκεί πέρα.
Ναι, καταρχήν να πούμε το εξής, ότι ο Βορράς, και όχι μόνο ο Βορράς, οι χώρες του αναπτυγμένου καπιταλισμού, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, μεγάλο κομμάτι αυτών των πραγμάτων, ειδικά της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, έχει θεσμοποιηθεί. Δηλαδή μιλάμε για ποσοστά στη Γαλλία, ας πούμε, είναι γύρω στο 25%, έτσι, της οικονομίας. Είναι μεγάλος ο κύκλος εργασιών που έχει. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, λίγο για να δούμε και κάποιες δομικές διαφορές που υπάρχουν. Πόσο νέα δηλαδή μπορεί να είναι κάποια πράγματα που υπάρχουν εδώ πέρα. Π.χ. εναλλακτικά νομίσματα. Ξέρω, υπάρχουν κάτι δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες εναλλακτικά νομίσματα, τοπικά εναλλακτικά νομίσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Που σημαίνει ότι, εντάξει, υπάρχει ένας εναλλακτικός τρόπος οργάνωσης που μπορεί να λειτουργήσει μέσα στα αστικά καπιταλιστικά πλαίσια. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα πράγμα. Η μεγαλύτερη δυσκολία όμως για σήμερα όσον αφορά διεκδικητικά κινήματα αλληλεγγύης ή οργάνωσης των από κάτω στο Βορρά, έχει να κάνει με το πολιτικό πράγμα πάλι. Δηλαδή, με τη δυνατότητα που έχουν από τη μία πλευρά να περνάνε μία προπαγάνδα ότι αυτοί στο Νότο έχουν πολύ ήλιο και γι' αυτό δεν δουλεύουν, ας το πούμε έτσι. Το λέω εντελώς στερεοτυπικά, γιατί πάρα πολλές φορές ακούς και τέτοιες εκφράσεις από τους ίδιους. Αλλά αυτό στηρίζεται και με μια υλική, έχει και μια υλική πλευρά, η οποία είναι ότι όντως με τη λαϊλασία του πλούτου του Νότου, εξαγοράζονται, ας πούμε, συγκρατείται η κρίση στο σύστημα, στο κράτος πρόνοιας του Βορρά, και εξαγοράζεται συνειδήσει με πολύ πρακτικό τρόπο. Αυτό που σου έλεγα για την Γερμανία, ας το πούμε έτσι, είχε αυτό το δεν είχε δοθεί καμία ή πάρα πολύ μικρές αυξήσεις κάτω του πληθωρισμού.
Δεκαετές πλάνο.
Μπράβο, από το 2 μέχρι το 12, και μέσα στο 12, με κάτι λίγες απεργίες που κάνει η IG Metall, η Lufthansa κτλ. Και κάποιος άλλος τομέας, δεν θυμάμαι, κάποιος στο δημόσιο νομίζω, τους έχουν δοθεί αυξήσεις 4,5-5%. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι πώς η κυρίαρχη τάξη προσπαθεί στο κέντρο της, στη Μητρόπολη, να δημιουργήσει συνένεση προκειμένου να μην μπαίνει πρόβλημα στις αποικιοκρατικές, πώς το λένε, επιθέσεις που κάνει στο Βορρά. Στο Νότο, συγγνώμη. Λοιπόν, και υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα κινήματα στο εξωτερικό, ειδικά στο Βορρά, για να μπορέσουν να υποστηρίξουν ακόμα και αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι κάνουν εξαιρετική δουλειά και κοιτάνε και για άλλους τρόπους, προβληματίζονται και αν κάνουν σωστά τα πράγματα, γι' αυτό έρχονται και ρωτάνε, ας πούμε. Τώρα, κάτι άλλο παράδοξο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το αναφέρουμε, είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο πρότυπο, ή το κίνημα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο πρότυπο για το ανταγωνιστικό κίνημα, να το πω έτσι. Είναι πρότυπο και για το φασισμό στην Ευρώπη. Έτσι, και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει λίγο για το τι είδους μέτωπα μπορούμε να κάνουμε.
Αυτό το αφήσαμε. Είναι σημαντικό να πούμε ότι στα δίκτυα αλληλεγγύης υπάρχουν και τα αντιφασιστικά, φυσικά.
Ναι, τα οποία δεν είναι αλληλεγγύη, είναι φιλανθρωπία, γιατί γίνεται δι' αντιπροσώπου, είναι οι φρουρές, ας πούμε. Που,
όχι, δεν είναι αυτό. Κάνουν. Εννοώ ότι υπάρχει το.
Ότι
μέσα στα δίκτυα αλληλεγγύης, τρόπους δικτύωσης.
Για τα δίθεν φασιστικά.
Ναι, εννοώ ότι υπάρχει και το αντιφασιστικό. Μαζεύει κόσμο που δρά.
Βέβαια, ναι, συγγνώμη.
Είναι 9 η ώρα, νομίζω ο Φώτεκ εδώ είναι ή έρχεται. Θέλετε να πούμε λίγο για κάποιες πρωτοβουλίες που υπάρχουν τώρα, στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον. Καταρχάς υπάρχει το Alter Summit.
Υπάρχει το Alter Summit 7-8 Ιουνίου στην Αθήνα. Εμείς έχουμε εμπλακεί ως αλληλεγγύη για όλους και στην Οργανωτική Επιτροπή, και αυτό που επιχειρούμε να κάνουμε είναι να γίνει μία συνάντηση των δικτύων αλληλεγγύης προς την Ελλάδα της Ευρώπης, των Βαλκανίων, του Νότου, να κάνουμε μία συνάντηση προωθητική, φανταζόμαστε και ελπίζουμε, μέσα στα πλαίσια του Alter Summit.
Έχει υπάρξει, εκτός από την Τινησία, η Τινησία ήταν το πρώτο μεγάλο μάζεμα των δικτύων αλληλεγγύης?
Όχι, άλλο μάζεμα δεν έχει γίνει, και αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση να έρθουν, να συζητήσουμε και να δούμε τι ακριβώς κάνουμε και προς τα πού το πηγαίνουμε, και να φτιαχτεί αυτού του τύπου αυτές οι άτυπες δικτυώσεις.
Δεν υπάρχει όμως κάποιο, υπάρχουν συντονιστικό ή μια επιτροπή η οποία να βγάζει κοινές ανακοινώσεις ή να κείμενα?
Όχι, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Είναι πράγματα που διαμορφώνονται κιόλας αυτή τη στιγμή.
Ναι, αν μιλάς για μεταξύ των δομών αλληλεγγύης και τα λοιπά, δεν υπάρχει.
Του Νότου, ναι.
Και αυτό βασικά που θέλουμε να κάνουμε είναι καταρχήν να συναντηθούν σε ένα φυσικό χώρο μαζί και να αρχίσει να γίνεται μια
δικτύωση. Ότι η δικτύωση είναι στα σπάραγμα.
Να συναντηθούμε αυτό. Πρόσωπο με πρόσωπο και να ανταλλάξουμε εμπειρίες, σκέψεις, προτάσεις. Νομίζουμε ότι θα είναι πολύ σημαντικό.
Και είναι μεγάλο το ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Δηλαδή υπολογίζουν μέχρι στιγμής ότι θα έρθουν 1500 άτομα, εντάξει, που θα είναι κάποιες δεκάδες, εκατοντάδες ίσως οργανώσεις, και μπορεί να είναι και περισσότερο, δηλαδή προσλαμβάνουμε πάρα πολλά ερωτήματα, πότε θα γίνει, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, αξίζει να έρθουμε και τέτοια πράγματα, γιατί προσβλέπουν, τα ξέρεις και από τις πλατείες που μας λέγανε από το εξωτερικό, πότε, γιατί δεν κάνετε στην Ελλάδα μια μεγάλη διεθνή συνάντηση. Άσχετα από το πλαίσιο που έχει το Alter Summit, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να το εκμεταλλευτούμε για αυτό το λόγο.
Λοιπόν, δυστυχώς τελείωσε ο χρόνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ
τον
Βολώτα και τον Χρήστο Γεωβανόπουλο και την πρωτοβουλία, λέγει, για όλους, η οποία ήταν σήμερα στο στούντιο μαζί μας. Θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια ώρα, λίγο μετά τις 8, την επόμενη Παρασκευή. Ευχαριστούμε, τα λέμε, για χαρά.
الدور وجماعة مخفية بالطاسة الروجية والميزيرية